Ég er staddur hjá Halldóri Jóni Guðmundssyni frá Leirum undir Eyjafjöllum, lengi bóksala í Reykjavík. Halldór, mér langar svolítið að spyrja þig kynni þín af Sigfúsi Sigfússyni þjóðsagnaritara. Þú kynntist honum talsvert í Reykjavík.
Já, hann var þá elliheimilinu og kunni þar ekki almennlega við sig og kom til mín alltaf að morgni dags og fór ekki eftir finn eitt í kvöldmat.
Var þetta skemmtilegu maður í kynningu?
Já, mér fannst það. Hann veit mig að heyra ýmislegt af ljóðum sínum, en ég er nú búinn að gleyma því flestu. Annars gæti ég lofið að heyra sem nokkra vísur, en ég held að það var allt í þér.
Já,